Hy is nou van Calvinia se wêreld bo die berg en ek is van Namakoland se wêreld onder die berg en ek glo nog steeds dit lyk daarom 'n bietjie beter by ons as daar by hulle met daai droë vlaktes wat so na brandvleise kan toe loop en die ou mense sal natuurlik praat van die fisasies. Maar net voor ek begin met die gesprek, aan die einde gaan ons met almal net hier uitgaan asseblief. Sodat ons die saal weer kan regkry vir volgende mense. So ek weet julle wil baie graag almal bespring en met hulle gesels, maar doen dit asseblief buite. En dan skakel die selfone af en die gesprek gaan 45 minute duur en dan sal 15 minute vir vrae. Ek het die mikrofoon, so jy kan maar net jou hand opsteek, dan bring ek die mikrofoon. Goed, baie dankie.
Goeiemôre en baie welkom. Baie dankie. Toe ons begin het om 'n lys saam te sit van die meegeboere wat ons op die program wil hê, toe verskyn Francis Visagie se naam daar. En uiteindelik toe ons besluit ons gaan die program maak, toe ons bietjie navorsing doen, toe begin Wynand Dreyer wat die regisseur is, toe begin hy sy voorbou uit spesifieke kerels. Dis net skaap. En daar dit lyk nie of daar veld is as mense na die foto's kyk nie. Wat gaan julle afneem? Jy moet asseblief nie terugkom met fucking klomp windpompe nie. Ons wil nie windpompe sien nie. En ek moet vir julle sê toe ons soos wat ons daar na brandvleise rigting soos ons aandruk daar oor die spoorlyn te dink ek, ooh, hier kom moeilikheid. Hoe gaan ons jy kan nie vir mense net die hele tyd skaap wys nie. Hulle wil plaas en lewe sien. En ons min het ons geweet dat toe ons uiteindelik vir Francis opgeneem het, sou dit een van die mees populêre programme in die hele reeks word. En ek weet dit is asof die mense een of ander verknogtheid of affiniteit het aan hierdie boer wat in hierdie mooi Boesmanlandse Afrikaans in daai dorre wêreld met hierdie mooi skaap geboer het. En dit was een van die suksesvolste programme van die lot gewees. En ek dink ek het dit later maar toegeskryf aan Francis se persoonlikheid. Want wragtig, ons kon dit nie doen deur kreatief daaroor te dink. Ons het nie so ver gestryk ons kreatiwiteit nie. Maar I just want to say upon request by Francis, we will be talking the rest of the day. Well, he wants us to speak in English. Francis is 'n dorperboer uit die Boesmanland. Vir my was dit 'n openbaring gewees. Ek self boer met dorpers, maar as ek van aan Francis dink en ek sê ek boer met dorpers, dan as ek sê effe skaam en skugter. Ek wil nie regtig herken ek boer ook met dorpers. Maar Francis se werklike kwaliteit en die insig en die intelligensie waarmee hy sien sy verhale visie, die manier hoe hy het 'n ontsaglike breë raamwerk waarna hy hoe hy verwys. Amper wetenskap. Het jy al 'n boer gepraat, hoor praat oor wetenskap? Dit is asof daar dis twee registers wat mekaar bietjie bots. Behalwe as dit by Francis kom. Hy praat in hierdie Boesmanlandse Afrikaans oor die wetenskap van boer op 'n manier wat jy dink hel, dit kan nie meer oortuigend as dit wees nie, maar vir my was dit een van die groot plesiere. Dit was wonderlik geweest om te sien hoe baie die mense van daai program gehou het en dit was een van die groot ervarings van my lewe om 'n man soos Francis Visagie te ontmoet. Maar ek dink kom ons hoor of Mohammed kan verbeter wat ek nou gesê het.
Dankie Piet, ek het eendag 'n student in my klas gehad wat van Boesmanland af gekom het. En ek onthou toe hy die eerste keer 'n seminar moet voordra in Engels. Toe jou moeilikheidmakers in 'n klas sit mos altyd heel agter. Toe sê 'n ander student, hierdie ou moet dan Engels praat. Hierdie ou beter vinnig praat, want sy Engels gaan vinnig opraak. So Francis, ons gaan nie Engels praat nie. Soos jy nou rondryk Piet, deur die land en interessante boere gaan besoek, so het ek rondgery met die begin van die opstel van die nasionale plan. En Trevor Manuel sê toe vir my, maar jy moet die leiding neem by die skryf van 'n gedig wat ons heel voor in die plan gaan sit. En ons vra vir Antjie Krog en van Jabulani de Bele om die gedig te skryf wat 'n inspirasie aan die land gee. Toe sê ek Trevor, okay, maar as jy wil 'n ding, as jy die land wil inspireer, dan moet jy die hartklop van die land gaan soek. Sê ek gaan nou deur die land ry en kyk waar lê die hartklop van Suid-Afrika. Ek is eers hier op Groot Mariko toe en as 'n kind het ek Herman Charles Bosman gelees en gedoog dalk leer daar in die Groot Mariko. Maar ek het nie Herman Charles Bosman se Groot Mariko gesien toe ek daar kom nie of gevoel nie. Bedoog ek, man, miskien moet ek hier oprui daar na die reenkoning in Mujaji se wêreld, dalk leer dit daar en dit daar gaan kyk en ook nie heeltemal gevoel het dit daar lê en ek was Waterberge toe, dalk leer dit daar, dalk leer dit langs die groot riviere, daar Natal het ek gaan kyk langs die Tugela en kan het nie daar voel ook nie. Maar ek weet nie hoe jy dit sou geïdentifiseer het nie. Ek het groot geword as 'n Kaapenaar, ek dog, miskien lê die hartklop van die land hier in die Boland. Want daar is mos iets romanties in die Boland. En dink jy dit was daar nie, die vlaktes van die Vrystaat. Ek dink ook jy lê daar nie. So my vermoede is, en ek soek nog steeds, maar my vermoede is, soos enige groot samelewing, sy hartklop lê altyd in sy droë dele. En iewers tussen Namakoland en Boesmanland en die Kalahari is my vermoede, dis waar die hartklop van Suid-Afrika lê. En ek dink dis waar Francis vandaan kom. En ek het Francis nie geken nie, maar ek is met hierdie in my kop is het ek as ek hier oor na Jan Poland toe. Dis maar waar ek gaan advies kry. En ek sê Jan, ek soek 'n interessante boer uit daai deel van die wêreld. En die eerste naam, hy sê, man, dis Francis Versaagie. Ek sê, hoe weet ek? Hy sê, maar ek gaan vir jou sy ribbekie braai. Dan proe jy net.
As jy weer so ribbekie weet jy is hy.
Toe braai Jan van my ribbekie wat van Francis se plaas afkom. Toe weet ek, maar dis 'n groot man. Welkom by ons, Francis.
Baie dankie. Piet, ek wil aan net julle eerste vir jy en vir Mohammed en ek weet jy kyk net wie allemaal betrokken is nie. Baie dankie sê vir die voorreg en dit is een groot eer en voorreg om mee te kan wees, alhoewel het nie lekker is. En dan aan my familie en vriende en allemaal wat belangstel, baie dankie, dit is een groot ondersteuning, dankie.
Francis, vertel bykie vir ons, mens kan makkelijk sê, dit is een van die harder dele om in te boer in Suid-Afrika, maar ek kom in die klaarheid en voel my net so blij die harde daar, maar dit is asof die harde veld, wat ons kalkveld as het waar omtrent noem, asof het nog moeiliker is om daar te boer, is in die klaarheid, wat ons al die praat van die groot dankbaarheid, is het weer 10 mm in, dan groei die gras alweer kniehoog daar by ons. Hoe vestige mens jou in die Boesmanland oor tyd onder daai kondisies op die manier wat jy het gedoen het. Daar is baie mense wat daar boer, maar hoe vestig jy jou as weet, baie suksesvol en met daai tipe stoet wat jy mee boer?
Piet, ek dink in die eerste plek moet ou daar groot word. Dis baie belangrik. Ek meen, as jy nie van daai wêreldse melk gedrink het, is dit onmoontlik. En dan moet jy die tyd sal vir jou leer dat die enigste hel waarom jy het is veld. En mense verskoon, my stem is nie lekker nie en ek dit gebruik het skoolsiek, maar die twee onderwijzers reken ek met school te kom, so, my stem is nie lekker nie, so as ek moet oorpraat, asseblief, maar nee, jou, die ene velbaron is jou weiveld, en die moet jy oppas, en as jy dit oppas, en jy verskynheid van veld het, kan jy verder, kom ek met, maar as ek wees, jy moet daar groot geword, dit is nie iets hoe jy in een boek kan leer nie, dit is ondervinding.
En sê vir my dit is makkelijk met kinder te boer, wel dit is makkeliker met kinder te boer daar, maar as my stoet boer, dan moet jy een type van andere omgeving nodig, of jy moet baie kan voer, of jy moet kan plant, maar jy voer nie en jy plant ook nie eintlik nie.
Ons kan nie voer, ons kan nie plant nie so daarom, die voer wat is gebruik, maar is baie goed aanwend. En daarom is het baie belangrik om die type dier wat jy teel, moet aangepas wees in die omgeving. En as jy nou in jou eie omgeving boer, wie jou omgeving ken, dan sal jy sien, ons praat van een type schaap met een natter schaap, of met meer vet op met. En dit is nou nie vir die huisvrou elke dag so lekker om die vet vleis te kry nie, maar dit is lekker braai vleis, hy is geerig en hy is sappig. En dit is allemaal die dier wat in droogte tye beter kan die droogte weerstaan, is die skaap wat droog is en wat min vet op het. En so was het vir my baie belangrik in die kudde wat ek had, om die regte ramme te gebruik. En jy kan nie altyd by iemand die regte ram gaan koop nie, want jy weet nie hoe die goed voorbereid is met voer en nie. Maar as jy jou eie stoet het, dan weet jy mis nou later, dit wat jy op jou kudde gebruik, is ideaal, ek mens. So, met oor jare is het baie makkelijk dan om iets op te bouw wat haar aard moet aanpas.
Ja, toos het om opgeneem toe wil hy nie praat, daar is een deel van die ding waarin toe hy nou mik, hy begin nou in achterrede ding, sy seun gaan nou die plaas waar sy ware soort van oorvat, hy wil een belangrike deel daarvan vir homself, maar hy wil ook in die hele tyd in een andere richting loop inneek, en toe mag ons nou glad hier daarover praat, of het op camera sit, maar nou kan jy vir ons vertel wat jy doen.
Ja, wie jy, soos die stoet gegroei het en beter geworden, het ek een vennootskap met Flip Strauss van Karasberge aangegaan in 2005, en Flip het die naam, ek meen, en hy het daar was met baie goeie genetica wat oor jare vastgeteel is. En ons het 'n vennootskap gegaan en toe is in 2014 begin met 'n embryo-program wat ons wil uitvoer, maar daar is baie dinge wat in plek kom by veel verbetering aan protokol as hoe jy kan embryo's uitvoer. Ach, en toe op die stadium wat julle daar was, was die aansoek net ingedien by Pretoria. Het was op 'n baie sensitiewe tyd van die aansoek, dis hoekom ek so kwaai geskop het daar teen, dat daar moet niks genoem word, want ons kon nie. Maar ek meen dit werf vrugte af. Ons voer baie embryo's uit na Brazil, Mexico en in Suid-Amerika, en dan is daar belangstelling uit China wat in my maand kom, wat ek omkijk, Chinese boere, maar die protocol is nog nie recht nie, maar as gevolg van die BRICS ooreenkomst is het nog wel haalbaar. Ek meen, ons moet net die rechte dinge probeer.
Mohammed, ek gaan nou vir jou kans gemaakt, ek wil nog een vraag vraag, as jy my sal toelaat.
Het is een moeilike vraag.
Ons voer nou, sê nou maar hierdie kapasiteit uit na ander lande toe, maar die dorperskaap is een Suid-Afrikaans geteelde skaap. Hoe groot is dorpers in ander dele van die wereld?
Weet jy, Piet, daar is natuurlijk baie dorpers omtrent in die rest, oor in die wereld, maar die gehalte is nog nie daar nie. So, en al manier wat hulle kan goeie materiaal nie aan kry is dier embryo's. En dis dierproces, en jy het kundige mense nodig daarvoor, so ons het vroeger is het Afrikaner François Marais, wat in Australië bly, en hy voer redelijk baie, of plant redelijk baie embryo's in die rest van die wereld. En daarom is het net baie makkelijk dat die kanale is reg, dus op. Ek meen so, as die protocol reg is tussen die lande, dan kan die goed uitgaan. Ja.
Het maak nie sin om 'n ram uit te voer, so toe die
nee, dat kan nie. Daar is geen manier waar jy 'n lewendige dier of bijvoorbeeld semen uitkry nie. Ek meen, jy kan 'n embryo uitvoer, en die embryo moet nog nie, noem het hats, uitvoer, moet nog voor hy stadium is, hy is omtrent 5, 6 dae oud die embryo, as jy uitgaan. Ja.
Frans is goeie, vier boere vertel vir jou altyd dat, een goeie veeboer boer nie noodwendig met vee nie, hy boer eintlik met die veld.
Dis reg.
Nou, van die grootste onreg wat in Suid-Afrika al gebeur het, was nie net apartheid nie, was hier in die 1970s, toe die wolprys so hoog was, en die mense groot getalle vee aangehou, en die veld vertrap, en eintlik wanbestuur van ons natuurlike veld. En ons betaal vandag nog die prijs daarvan, vooral hier in die Ooskaap se dele. Kan jy vir ons bietjie vertel oor jou denke oor veldbestuur?
Wie wil jou net reg help, ek ben jy is nou professor, maar die wolpryse was in 1950 gewees. Maar nou...
ek was hier nie, hoor.
Hy probleem net so, as die veld al van die 50's af opgedolder.
Maar nie, wie jy die getalle het opgestoot, is mis maar menslik. Dis die papiene skep jy dit, so ons moes meer, of nie moes nie, maar ja, ons het die geld gejaar, het ongelukkig net die lang gehou nie. Maar nie, ons weiding het baie seer gekry, maar ek laat my net sê, dis agter geld aan nie, dis ook as gevolg van onkunde. Ek ben daar was baie onkunde, en ons het vroeger in het departement landbouw, het is baie goed voorgelichtingsbanktes gehad, wat vir ons baie gehelp het in die opzicht. En dis jammer dat die goed tot niet geraak het, want ek vind as jy weiding verwoes het, vir die leeftijd, jy kry my weer recht nie. So, en as jy nou self elke dag op jou plaas is en boer daar so, jy kan sien wat skapele voorkeer is, namelijk jy met die rechte kampstelsels, kan jy jou weiding bestuur baie goed beheer. Ek meen so, jy kan jou smakelike plante beskerm. En dis ook om ek van die daper as een silk so baie hou, dit is nie een selectieve vreter nie, dit is een skaap wat redelijk word afmet vir jy met net die klein klompies in jou kamp sit nie. So nee, dit is nie, ek dink as jy in hart en siele boer is, en jy is lief vir jou grond, en jy besef, dit is jou enigste voortbestaan sy grond, dan ga jy daarna kyk, ja.
Ek weet, die boer is altijd fysiek sensitief om heerlijk te praat vir mekaar, die openbaar, maar kom ek verander maar vir jou so, dink jy, boere oorwegend is, op die punt word hulle baie goed in hulle veld kyk, of dink jy, daar is nog baie werk te doen aan inlichting, of aan oppoeding, as het ware, as jy wil, van boere oor hoe veld bestuur te doen in Suid-Afrika, vir al die skaapareas.
Wie pedaas wat my betref, dit wat baie sleg gebeur in die landbouw, en dit is dat, as gevolg van kleiner plaas, en ek raar of wat, ek discrimineer dit in dit nie, maar die seun kan nie saam met die pa boer nie, daar is net die plek nie. En dan kom die oupa hoor, ouderom daar is, maar sy pa kan nooit vir hom gewys het waarna om te kyk nie. En hier is nog vir dag, het waarschijnlijk die woord professionele mense gebruik wat redelijk plaas gekoop en kleiner boere wie sy seuns op een stadium van 40, 50 jaar hier terug om plaas toe. En daar is baie van die dinge wat jy ook gemis het. En het nooit een landbouwdiploma of en ons sê, nie dat die ding doen nie, maar as jy nou bijvoorbeeld vat in die veebedrijf, landbouw, technische college, landbouw college op Grootfontein, het vir jou al die dinge van weidingbestuur en geleer so. Ek raar of wat, ek dink is een generatie wat net inkom om te kom boer, omdat dit die eerste keer so die kans kan en dit is iets wat ek graag wil doen. En ek weet nie of dat ek kijk gaan verknie, jy sien het baie, baie goed. Die ouwens, sy weidingbestuur is nie goed nie, hulle veebestuur is nie goed nie. En daar is nie baie geld in die veebedrijf nie, of as nou wil weet of nie wil weet, maar daar is raar van die baie geld nie.
Ja, ek het was geskok geweest een dag toe John Lescom, en hy is een sterk boer, toe hy een dag vir my sê dat hy werk op een winsmarge vir veeboer van tussen 5% en 7%. Jy veronderstel, hy sit op 10 miljoen rand plaas, wie van ons sal 10 miljoen rand investeer om tussen 5% en 7% winst te maak tegen al die risiko's wat boer is, die som maak nie sin nie. Ek wonder of dit nie iets sê van wat ons in die toekomst gaan doen met skaapboer nie.
Ek denk ons moet een beetje meer denk om ware toe te voeg tot jou product in die vorm van selfbemark, maar ek meen, dit is een moeilike deel daar, ek meen, maar ek denk dat jy jou veel verbeter en met aangepaste dierenboer klaar, dat dit net hoogst producerende aangepaste dieren is, kan jy al klaar beter die ding doen. Maar dit is, ek denk raar van my, ek denk dat ek gesprek vir so'n beetje later, miskien die programma's uit tijd is, maar ek denk ons regering sal moet bykom. Wat subsidie so goed aan betref in die platteland, want dit is baie belangrik. Ek weet nie of ek nou daarover kan praat nie, maar
ek dink nie dit gaan kom nie. Ek dink dit gaan kom.
Nee, maar die subsidies gaan kom nie, maar gaan ons nog geleentie kry maar oor te praat, ja.
Ek dink subsidies gaan nie kom nie.
Ek kan maar nou daarover praat.
Weet jy, ek dink subsidies vir die platteland, dit klink of ek hier vanmorgen wil sitte bedel, maar dit is nie wat oor gaan nie, maar ons bly in een baie hoë risiko erf omgeving as gevolg van reënval. En omdat jy gedurig moet een redelike tjompie spaar geld of reserves moet hou om droogtes deur te gaan, kan jy nooit raaf as hoe vinnig ontwikkel is wat jy wil nie, want daar moet gedurig reserves wees. En subsidies is baie nodig, jy nou vat in die vorige bedeling waar daar redelike subsidies was, dat die hele platteland onderhoud. Jy weet, die boer kom maar net, die subsidie kom net dier die boer sy naam, maar hy gaan onmiddellik terug koöperasies toe, kerke toe, skole toe, die hele gemeenskap het voordeel getrek daar. En wat vir my ontstig van die hele bezigheid is, ons boere het in die proces baie oud geraak, daar is bitter min jong boere wat daar even terugkom. Jy kan vir jou die vraag afvraag, hoe kom met, waar daar nie geld is nie. Daar is nie raar vir geld nie, so daar is vermoed op een manier dat het vir die jong man makkeliker lyk en beter lyk om terug te kom. Want ons het jong mense nodig, want ek ben jong mense bring vernieuwing. En as jy die vernieuwing nie het nie, hoeveel ons in hierdie moderne eeuw aanpas is, daar ons later met die van ou mense sit en voel vir my, dit is waar die oomlik ons grondhervorming vreselijk vast, dit is ou mense, sonder enige kennis, en wat gebring word om te boeren, ek het die mense bitterlik jammer, ek meen, want die ou het nie kennis nie, jy weet, mentors werk nie, want hoe praat jy met die ou, wanneer op dieselfde vlak, dink en redeneer is jy, ek meen, dit is onmoontlik, baie van die jong, of van die opkomende manne wat met boer, kan nie lees en skryf, ek voel net vir my, dit is een verskillige onrecht, wat in die mense gedoen word, om te bring, en dit is veel boer nou, ek meen, sonder die nodige leiding, ek meen, dit is rare wat, ek meen, dit is, jy kan dit in ander mens doen nie, en voel vir my, ons moet teruggaan, en meer concentreer om mense met kennis te bemachtig, die oomlik wat jy met kennis bemachtig het, is hy op een vlak wat die ding geabsorbeer, hy gaan soos een spons wees, hy gaan alles inneem, want niemand van ons gaan vandag rare wat op een vliegtuig klim, waar die man met vlieg nie met kennis bemachtig is, ek weet die jylle nie meer ginsam klim, en dit is wat ons verwacht hier in die opkomende mens. Dit kan nie werk, dit kan nie vlieg nie, en ons sal moet slim vennootskappe moet sluit, om hierdie grondhervorming, maar dit moet gebeur. Ek is een voorstander daarvoor, maar dan moet ons nie die kar voor die perre inspan nie. Ons die ding met recht doen, bring een jongman in, wat op een vlak opleis, op een landbouwcollege, diploma, of een universiteitsgraad in die landbouw, dan is het vir enige mentor en voorringsbeamte is makkelijk om daar een man voorring te vat, en jy gaan van een volwaardige boer maak, en ek dink, daar gaan so baie mense, die handelsbanken, financiële landbouwbesighede, commerciële boere, allemaal gaan een baie waard, maar dit is makkelijk, jy het een wenrecept, die fundamenten is recht, maar wie bouw op zwak fundamenten? Ons kan nie afbouw nie, en ek denk, daar gaan een morgen in Zuid-Afrika kom met die belastingbetalers, maar hierdie klas geld kan ons gaan kies, want die op mislukking sien.
Francis, kan ons een bykie oor die markte praat, want die laatste 10 jaar of so, sien ons die wereld oor, in werelddele waar daar een goede en die besteedbare inkomste van die middelklas is, dat een van die eerste goed wat hulle op sal spandeer is rooi vleis. En in die literatuur praat hulle van die livestock revolution. Hoe lyk die mark van ons rooi vleis? Die binnenlandse mark en moontlike uitvoermark. Hoe ervaar jy dit?
Mohammed, ek dink baie goed, ek dink dit is baie goed om eenvoudige rede, ons het geweldig baie mense in Suid-Afrika, en daar is een groot middelklas ontwikkel, en daar is baie goeie vleis beskikbaar, ek dink ons produseer erf van baie goeie vleis, wat mense graag wil gebruik, maar dit is belangrik dat ons ekonomie moet groei, ouwe nie een werk het nie, het nie een salaris, en ek kan nie vleis koop, so, ding is dan, daar is meer dinge in plek moet kom, dit is nie die landbouw nie, maar die hele ekonomie sal moet in rad kom, dan kan dit, dat is ek baie opgewonden, ek dink, dit is een groot kans vir ons, ek ben om, dat is die verambelplek, ons allemaal kan boer, rarig waar jy is, elke week is die baie grond in die mark, ons moet net kundige mense hee, om die dinge recht te doen, want jy weet, vroeger daar, toe ek nog een jong man was, Kallies wil my saamstem, is een ou 5 seens, en dan die pa die domsteen uitgesoek, en sê, jy kom boer, en die ander manne het ingenieurs en dokters en geword, en die domme het net die ding gemaakt nie, verstaan, so, en ons is in een nieuwe area, en ek ben een verdagslid, hy sê een paar vraag, jong, wie van julle is die slimste, kom jy na toe, want ons het rare van mense nodig, wat kan dink, en wat kan nie dink.
Francis, iets wat my, ek boer nou 15 jaar met dorp is, en daar is niks wat my nog vir elke dag so sier gat maak, as ek op my plaas staan, hier kom die agent, en hy sê, ja nie, ek sal hy 50, ek sal hulle vat, maar laat ek jou, soos ek 20 rand een kilo, Ek is een prijs taker, ek besluit nie wat my goed werd is, nie, ander ook om besluit op my plaas, en op my grond my wat my goed werd is, en ek dink dit is sleg, want die rest van die markt werk nie so nie, supply and demand kan het bepaal, of ek kan een bepaalde waarreg in my product, en ek verkoop, probeer het verkoop vir dit, maar skaapboer het nie dit nie, en ek dink jy is bewus van consortium, en hoe hulle functioneer met in die merino markt, dink jy ons dorperboere moet aan so iets dink nie, is dit nie een ander manier van dink oor skaapboer nie?
Ek weet nie, kijk, dit is so sleg as jy een prijsnemer in een bedrijf is, ek meen, jy moet ons bevat wat aanhou, maar die skaal-ekonomie help, ek meen, as jy nou groter getalle het, en soos ons het nou ons eie vrachtmotor en skipad, wat nou redelijk een groot vracht en lammers kan vervoer, het jy toch in een mate bedingingsmacht, maar jy bent nog steeds een prijsnemer.
Hoe verander is dit?
Piet, ek weet nie, skaapvlees is een moeilike product, ek meen, jy kan vandag twee kan steen, en sê, gaan koop van my 100, en ek gaan terugkom met min of meer 100 van 1.2 keer, ek weet nie wat 100 ween, ek eet nie 100 vlees, ek eet liever hond voor ek 100 ween, maar in elk geval, jy kan steen my 100 gaan koop, en ek gaan die selwe product terugkom, maar om skaapvlees te gaan koop, jy erg van iemand met graad nodig, want as jy jongen moet sag wees, en moet nie groot wees, so dit is een moeilike ding, en skaapvlees smaak en geur verskil van omgeving tot omgeving. So, ek dink jy kan saamklap en groter, maar ek weet nie, as jy nie in die ketting kan kom, de waarsdeer tot by die verbruiker, dan gaan jy dit nie van.
Maar dis wat die ander boere doen, hulle ontwikkel een waardeketting, en dan binnen die waardeketting functioneer hulle recht tot by die verbruik omtrent. Dit is wat die meeste boere probeer doen. Maar beskaapvlees, ons kry net nie die sommetjie gemaakt, wat ons in die waardeketting inlaat nie.
En ek dink in die omgeving, ek moet daar my Boesmanse vlees een bykie promageer, ek dink ons weiding maak as gevolg van een verskeidenheid van weiding, van gras, brak en bosieveld, het is vlees wat unieke smaak. Maar dit is een groot area nie, ek meen, en as jy nie kan constant vir die markt lever nie.
Jy het nie die gas smaak by die karoots op het nie.
Jy moet nie, die skaliegas is een bykie weier.
Maar Francis, op die noot, wat is goeie skaapvlees?
Weet jy, Mohammed, af is never maar die ras die gebruik, maar ek dink goeie skaapvlees is een skaap wat in die eerste plek een jong dier, hy moet jong wees, een lam, en hy moet een redelijke vetbedekking op hee, ek weet die dames die vertellen waar so allemaal mooi dinlik, maar sê die vet af wat veel is, maar vetvlees geef jou smakelijke, geurige vlees. So, Ek dink as jy jou slagte kind gaan vir jou sê dat hierdie skaap kom draaf, maar die smaak is mos maar relevant. Ek meen as jy gewoond geraak het aan setkaap, vleis smaak vir jou lekker, jy weet, ek meen maar. Ek dink net die mens moet kyk vir jong diere met 'n redelike vetbedekkie op. En jy gaan nie sommer verkeerd gaan nie.
Hierdie klomp wynboere lieg altyd vir ons, want as met 'n blinde proe, nee, kan jy nooit onderskei tussen die top 15 wyne nie. Maar as ek nou 'n skaapchop, sê nou maar 'n Boesmanlandse op, op sit ek 'n roodchop daar en 'n Kalahari chop. Sal jy die verskil uitken? Sal jy sê, sal jy hom kyk en sê, okay, daai kom van daai area af, of sal jy hom kan proe sê, kom van daai area af?
Jy moet dit nie so baie by vroeger naamwoorde geleers die wynboere nie, maar ek sal jy ook gesê, hierdie chop kom met die Boesmanland uit.
Ja. Hierdie met die vergasserige smaak, ek kom by die Karoo uit dan.
Hy het blou vlam.
Ek het een keer dat ek het hom getoets, dit is baie interessant. Ek het 'n Karoo chop gevat, nee, en ek steek hom aan met 'n lighter. Hy brand 2.5 minute as 'n medium to well dan. Dit werk se bom.
Francis, wat kan jy nog leer?
Elke jong, daar is baie dinge, ek dink ou raak nooit om te leer nie. Maar nee, ja, ek sal by rare of by enige kundige ooit my iets kan leer in verband met my bedryf of wat ek wil, sal ek graag wil leer. Rare of ek wil graag meer wil weet.
Wat sê jy nog wil weet van die skaap en van die veld?
Ek wil graag van die veld meer wil weet. Ek dink die skaap is een makkelijker ding as die veld. Veld in ons omgeving waar jy bly is baie afhankelijk van die natuur, die tyd wanneer jy rent kry, die hoeveelheid rent wat jy kry en tyd wat jy weg bly. En een skaap kan jy duidelik sien as nie met hom goed gaan nie. Maar jy moet een baie fijn oog hê as jy oor veld as uitgang van veld sien. Gewoonlik, die tyd wat jy die uitgang van veld waarneem, is dit laat. Nee, dit is raar van een groot probleem, maar jy moet met jou voete op die grond bly, en dit is dit nou baie makkeliker in, maar jou vrou, laat sê die knopjes druk in die kantoor, en laat jy in die veld bly, dit help een bietjie beter.
Francis, weet, een paar jaar gelede, nou, 10 of 20 jaar gelede, as jy vir boer sê, jy moet diversificeer, vir alles skaapboer, dan denk jy, wacht, die man probeer my ompraat om een paar vleismarino's in te kry, saam met dorpers, en dan hier en daar een karakool of een damara, en miskien moet ek maar een bietjie bees en wild kry, of soos, en dit was diversificering geweest, maar vandag as ek die meeste van die groot boere kyk, en ek sien precies dieselfde by jou, as jy praat van diversificering, jy begin met embryo's, met andere woord, jy betrek wetenskap, en dis een vorm van diversificering, jy betrek wetenskap. So, baie boere sien diversificering as om na een nieuwe vlak van denken te beweeg, eerder as om net een diversiteit van veesoorte op sy plaas te kry. En wat baie mense vir my vraag, as ek die story vertel, sê vir my nou, wat trigger dit? Ek het gister, moet ek dink, Hanlie Retief gepraat, en toe sê ek moet met as kinder oor die manne daar van die Skoemans, en toe sê, vraag sê vir my, wat is het wat hierdie ouens laat tik? Toe sê ek, wel, die interessante vraag is altyd vir my, jy weet, wat maak het hulle na ander vlak te beweeg, na wetenskaplike vlak te beweeg, want mense associeer dit nie verlede nie met boere nie. Ek wonder beteken, is dit nie dat omdat die navorsing en die wetenskap so in mekaar geval het, wat die staat aangebied het, of veronderstel is om aan te bied nie, dat mense geforceer word in hier vorm van aanpasbaarheid wat jy by sterk boere kry, interessante boere kry, groot boere kry, mega boere kry, waar is Kali, by mega boere kry, is dit nie die aanpasbaarheid wat maak het hulle na volgende vlak van denken te beweeg, die diversificering is nie nog diere te kry nie, dis om anders te dink ook.
Piet, ek nie namens Kali praat nie, maar ek dink is maar een bietjie druk op jou finansies wat maak dat jy dink, ek sal moet ander dinge doen om hierdie kyk beter te laat vlieg. So nee, ek dink as jy gefokus bly, is het, dink jy gedurende, wat kan ek in my bedrijf doen? En ek persoonlik dink, dit sal nie help as ek nou wil diversificeer, want ek dink aan appels en pere, goed nie, ek moet liever in my eie bedrijf wat ek ken, probeer diversificeer en dit op 'n hoër vlak bring. Maar ek dink toch, dit is in die landbouw is nie baie geld nie, ek kyk hoe die landbouw sy skilvlakke stijg, is dit skrikwekkend, ek men so. Nee, ek dink dit is maar wat maak dat jy probeer om op 'n ander manier miskien een bietjie buitenlandse valuta verdien. En nee, ek dink dit is maar een bietjie van oor het nie makkelijk gaan nie. En daarom is het goed, is nie altyd makkelijk gaan nie.
Precies.
Francis, jy was mis nou nie altyd een groot boer nie. Is daar nog werkelijk plek vir 'n klein boer?
Normaal moet ek my woorde voorzichtig kies, ek men, want jy kan een baie mense toene trap. Dit gaan vir die kleinboer al moeiliker word, maar ons kan nie van die kleinboer nie, hulle is daar. Ek men, as jy in die omgeving bly waar ek bly, waar min mense is, het jy een buurman nodig, wie sy oe en oore op die grond is. Jy weet baie dinge, jy weet wat jy omgeving aan. Maar as jy mis nou later alleen op die wereld sit, ek men, hoe ga jy daar in die eerste plek oorlewe? Dit jou infrastruktuur vir mekaar, telekommunikasie, paaie, iemand kan nie hard klein nie, klomp klein beter. Dit sien ons elke dag. So, maar ek het die klein boer jammer om die eenvoudige rede, ek dink hy word vastgevang, ek het dit al gesê, en ek knip kan, dan situasie, hy kan nie uitkom. Die uitzetkoste stijg net, sy levenskoste stijg, so in die hier wat waarby ek praat, en specifiek van skaapboere, maar ek dink in ander bedrijven is die selle, daar is later net een min oor om uit te brei, plaas en staan te hou, die volgende uitweg is verkoop sy grond. Ek meen, dat jy buurman verloor, en dat jy baie verloor.
Dink jy, dis een van die goed wat gebeur in Suid-Afrika, dat jy een type van ekonomiese knyptang kry, waar net die ekonomie van skaal begin sin maak, en dat die kleiner boer, die ou familieplaas, die ekonomiese eenheid, net die eenvoudig nie meer, sê maar, ekonomiese bestaansreg gaan hê nie. Ek hoor dink ons die boere sê, man, as 'n klein boer, beter boer, effectief boer, dan is daar plek vir ons. Nee. Maar jy kan net so effectief boer met 'n 5% winsmarge, dan maak dit ook nie meer sin nie.
Piet, ek weet ons nie, wat die regering, wat die staatskas kan bekostig, nie bekostig, maar voel vir my, as jy nou dink in verstedeliking, en hoe, ek het vroeger die dag gesê, subsidies, dit kan deur, maar kijk, subsidie is ding wat jy die hele ekonomie mee voed, so dit is nie so groot fout as jy dit uitwerk nie, maar ek dink toch dat kan op die land baie help as daar meer subsidies is in die landbouw, daar gaan minder verstedeliking wees, wat ek met, as iemand op plaas, wat iemand kan hier en versorg, en as daar moet dan een jong mens, ek het dit gesê, sien, maar dit gaan nie so sleg nie, ek wil terugkom, dan is ons mis daar, so ek dink, subsidies moet daar wees, al is het net vir boere onder een sekere grootte, men maar, maak het net meer vriendelik, landbouvriendelik vir die mense, dat mense graag wil terugkom landbou toe. Maar ek weet nie in ander omgevings nie, maar in my omgeving en in die hele Noord-Kaap, ek ben daar is min jong boere wat daar wil terugkom, omdat daar hulle beter, of die dinge lyk hulle by die kant beter, hoekom wil terugkom na die deel toe waar pa en ma gesikkel het. Hulle het nie lis daarvoor.
Maar Francis, as jy die toekomst inkyk, sal jy nog belê en sal jy nog groter boer?
Die jy, politieke geleide wat jy is, maak jy mens mos bang, maar nou, ek het die filosofie, as die hemel vandag val, gaan ze allemaal blauwkeepjes draai, so ek weet nou nie, hoe kom ek nou gaan stop nie.
Allemaal gaan ek spiet. My hemel val die hele tijd.
Nee, ek sal, nee, as die geleendheid om voordoen, my tijd daar heb ek uit, as gevolg van ouderom, maar nee, ek sal dit, ek niks sal doen. Ek het baie vertrouw in die landbouw, en as gevolg van die vleis wat al minder word, as gevolg van ongediertes en verstedeliking van mense, en nog as baie faktore wat vleis net al minder word, en die mense raak by die dag meer. So nie, ek denk in die landbouw en die veebedrijf, ek praat in die ambtie veebedrijf, daar is ook hoe die toekomst ons, as die regering ons net wil, kan hy sê gee, en ek het in my program gesê, dat as die regering ons nie wil nie help nie, moet asseblief net in die pad staan, en hulle staan op die stadium op die pad. As ons net wil los, sal ons sorg dat die Afrikaanse mense gedierig kos het, en ek dink water, peerskrag op water en peerskrag en peerswater peerskos gaan iets vreseliks wees in die uitdaging wat ek nou vir jou genoem het, so ek dink rare waar ons sal met een beetje, soos jy sê, nieuwe vennootskap besluit om hierdie dinge te
pak. Frans, is 71% van alle beestvleis hoor ek wat geëet word in Suid-Afrika, kom uit die voerkraal uit, met ander woorde die hele verhouding tussen proteïen en die boer en die mark is bezig om te verander daar, en dit gaan nooit weer omdraai nie. Dink jy nie, ek hoor patiek hier die ouwens, hulle kom en sit daar garaats op en dan plant hulle gars daar en dan vreet jou skaap vir ewig. Ek moet verskrikkelijk mooi na die klaar as ek so iets hoor, maar dink jy nie dat ons gaan op een stadium een vorm van technologie ontwikkel om voer te produceer wat het moeilik maak om skaap in voerkrale te sit, en skielik het jy nie meer 60.000 hectare nodig, jy kan nie meer skaap in 500 hectare kan jy boer, want jy kan hom as het ware, met die vorm van technologie kan jy hom in die voerkraal kry, want skaap kom nie in die voerkraal nie, want dit maak nie ekonomies sin om skaap te voer nie, want jou eenheidsprys is te laag.
Piet, jy het ons nou gesê, technologie kan ontwikkel, en dit sal seker gebeur, dit kan gebeur, geloof aan, maar op die huidige stadium is daar mense wat met, ek praat nou van my ras, die daperas, probeer het om in die benede Oranje rivier op baie klein areas met aangeplante weidings te boer, maar dit is net een ras wat nie functioneer en te op een bol onder net omstandigheid
nie. Sal jy aanpas nie?
Ek weet nie.
As jy die Boesmanland kan aanpas, kan jy vrachtig aanpas op?
Nee, Boesmanland het beter kost as die aangeplante weiding. En dit is grap nie.
Boesmanland het beter aangeplante weiding.
Ja, nie, kan met minder water deurkom. Nee, Piet, ek weet nie. Dit gaan nie met die daperskap goed onder baie net omstandighede nie. Die siektes nie goed is enorm. En as jy nou denk aan mense wat graag organische vleis eet, ja, ek dink ons gaan hulle gou gee die Boesmanland het.
Jy sê die regering staan in jou pad. Kan jy meer spesifiek wees?
Ja, weet jy, as jy nou die uitsprake op die radio, die TV hoor, meneer Waitie Beson van Sekersopperheid sal omgeving sy naam noem nie, hy sê, ons lees te veel korante, en hy sê, kyk te veel TV, maar nie persoon het die tijd daarvoor. Hoe kan jy net die korante neem, ons gaan om TV kyk. Maar dit wat oor TV kom en oor die radio so praat, dit is demoraliserend, rarig waar ek meen, jy hoor van grondplafonne, 50-50 en al die dinge. Jy weet daar, is vir een boer niks lekkerder as om te ontwikkel op sy plaas en te dink, dit is my nageslag, of ek verbeter hier een plaas, wat ek never maat vir my eigen nageslag, maar ek verbeter vir Suid-Afrikaanse mense. Maar die ding wat gebeur oor die radio, die prater, die ding rarig wat dit is een breek. En as jy nou dink, soos ek jou sê, dat jy mag nie groter boer as jy 12.000 hektaar nie, of jy met 50% deel. Nee, ek kan geen sake maar dink wat sal wil ontwikkel onder die omstandighede, nie rarig wat. Dit is rarig wat dinge wat in jou achterkop bly sit, en ek dink die regering doen meer skade met dit. Doen dit dan liever, want het is aanpas met dit. Maar moet nie net aan mekaar met bangmak stories kom met.
Mohammed, ek wonder of ek het verkeerd verstaan, want Landbou sê, JP Landman vir my is nou 30% groter as wat het was in 1990. En die hoeveelheid investering wat boere doen in infrastructuur is enorm. Die invoer van tegnologie in dele van Landbou is enorm. Dit mag so wees dat die boere met een oor dalk die politieke slegte boodskap hoor, maar het lyk nie vir hulle vreselik daaraan steer, as ek so kyk in termen wat in Landbou aangaan. Ons boere kleiner grond, meer effectief, groter as ooit tevore in Suid-Afrika. Hoekom is julle so bang, as dit so goed gaan partykeer?
Jy, ek maam, nou besop ek jou op toene trap nie, maar as jy nie met jou eie geld werk, kan jy nog wel rof raak.
Ek werk met so klein bykie van my eie geld.
Francis, as jy kon enige plek in die wereld kies om te boer, waar sou dit wees?
Ander plek, is die Boesmanland.
Jong vrou my beter vraag is. Nee, ek weet nie, ek het daar groot geword, maar dit is een harde omgeving waar ek bly. En ek reken, as jy kan daar suksesvol wees, kan dit vir my lyk in die groener dele, kan dit net makkelijker wees. Maar nee, ek weet nie, ek kan nie praat namens, ek weet nie. Maar ek sal graag wel in die deel gebleid moet hoor en van, en waar daar meer natuurlijke overon is. Dit moet net makkelijker wees. Maar dit kan nie lekkerder wees.
Frans is een partijbedrijf in landbouw werke familie bezig, die paarboer en die seuns is betrokken, en hulle kom met verskillende type van technische kwalifikaties of akademische kwalifikaties terug, en die boerderij ontwikkel omdat het een familie bezig het, dus met die tijd kan die pa nie sonder die seun nie, want die seun is die actuaris, en die pa is met die algemene bestuur bezig, maar so'n bepaalde bedrijf werk familie bezig, maar jy is een bykie meer skeptisch oor die idee van een pa en een seun wat saamboer.
Jy, ek is nie skeppies oor die, my pa en sien boerderij werk baie goed op die stadium. Hoekom ek die skeppies daar is, as jy kyk, ek wil sê 90% van familieboerderij, is een groot effect.
Is wat?
Is een groot bakkerop.
Groot bakkerop.
Die Engels het opgeraak.
Hy het nou Engels gepraat een bykie. Kijk, dat is ons by die teendeel af, maar miskien is skaalboerderij werk anders ter. Ek dink dis omdat jy so typisch fixeer op een enkele kommoditeit, en dit is jou skaap, terwyl in ander familiebezighede word, het is as het ware bezigheid wat jy bestuur, dat is een organogram met verskillende verplichtingen en verskillende vertakkings, is meer gediversificeerd op.
Nee, Piet, dit is nie onmoontlik in een skaalboerderij nie, jy bent maar net groter en groter gaan, ek ben, maar as jy reg bestuur, en jy infrastructuur het reg, het jy nie vreselik baie mense nodig op een grootskaapplaas nie, jy kan bedrijf waar relatief redelik man mense doen, en nee, dit is nie het kan gebeur, ek ben, en ek dink nie te sleg nie, maar ek dink net dat die eerste plek, dit moet groot genoeg wees, want die oomlik wat mense op mekaar se tone trap, ek dink, Kali sal vir ons kan sê daarvan, een paar nesien kan nie heel dag saam werk, vanavond of jy saam praat ook nie, oor maar as by die vonk, ek men, dit is allemaal plek en werk wees.
Ek gaf jy ander technische vraag vir op, ek hoor dat dikwijls ek by dorper veilings kom, maar die mense sê vir my, ons het die dorper baie, baie goed geteel, en intussen het is om, ek weet nie of het inteel is, maar het is om so geteel dat daar bepaalde swakhede is, wat ons met die tyd kan inhaal. Jy hoor die argument dikwijls, nee, ter beskerming van die dorperskaal, wat is jou opinie daar oor?
Weet jy Piet, ek dink, skou algemeen in die baie veer rasse het, skou een groot nadeel gehad vir diere, want skou word gemaakt, jy baie op die fenotype in gaan vir diere, jy maak hom mooi. Nou, ons dorperras is wat my betref een van die mooiste rasse, hy is regtig mooi, ons kan nie mooier maak, jy maak hom definitief meer funksioneel moet maak. En ek dink, die fenotype het een bietje staan, een bietje in die pad van funksionaliteit. Ek dink, daar sal moet aan het denken, kom een bykie, die rasse bouwvorm sal moet een bykie verander.
Hoe sal dit verander? Hoe moet dit, hoe lyk jy nou en hoe moet dit verander, denk jy?
Wel, jy weet, dit is nou baie tekst nou probeer raak, maar bijvoorbeeld die kruisvorming is baie reghoekig by huidige stadium, dit lyk baie mooi, maar as jy, ek denk ons kruisvorming sal moet een bykie meer hangkruis hee, om makkeliker te lam, dis wat ek persoonlijk denk, ons moet een bykie inboot op breedte, en ek denk daar waar die woordje te by kom, het het nog nooit gewerk. Te lang, te breed, en te dit werk nie. Ek denk ons moet so bykie, maar ek denk die economische reels sal ons terugdruk na iets toe wat weer, want ons het een bykie geboot op vruchtbaarheid. Voor die Kenia.
As jy nou daar oor praat, waar gaan kry jy goeie raad en advies met jou grootste besluiten?
Hy het dit moest nou alles.
Jong, nee, weet ek nog een gelovige, ek moet die naam nou sê, nee, daar so, die eerste plek, en dan nee, en hou jou oor op, ek meen, kyk wat gebeur, en probeer een goeie waarnemer wees.
Dan, jy leer ooral.
Ja, en as jy een goeie waarnemer is, nie dat ek sê, ek is jy nie, maar jy kan met jou oor en oor bystel, ek meen, nee, wees net gefokus op jou produk, en dit is nie so moeilik.
Hoelik navorsing in Suid-Afrika, is daar nog, word daar nog behoorlijke navorsing gedoen oor dorper of oorskaap, en wat, toegankelijk is.
Weet, dit is die ongeluk in ons bedrijf, ek meen hier, die navorsing het bijgestop, ek meen, daar is nie meer bij navorsing, ek is hier en daar plekke waar jy nog kan een beetje aanklop, maar ek denk die rarige ouwe rekenaar, ek het nou net die andere kant so vinnig, so maar net ietsie gehoor, weet die wie van julle het gehoor het, die ouwe rekenaar is nog baie erlichting op, en die goed word nou weggegooi, maar daar word die backups gemaakt. Dit is aan een Engelse woord.
Maar is dit nie wat ons self moet doen nie, want ons sien oorlog in Suid-Afrika begin bepaalde industrieën, begin vir hulle eie navorsing verantwoordelikheid neem, en direct die vervaardigingsbedrijf. Is dit nie iets wat ons boere self een bietjie nagelaat het?
Ons moet doen, en daar is hier en daar kundige mense, maar daar raak oud. So, en ek weet nie wat die nageslag lekker gaan maak, wat dit aan betrek. Daar gaan baie kennis verloor, soos mense doodgaan.
Ja, maar instellings, kan ons nie een organisatie stig wat navorsing doen oor die dorp is nie, en daar is 1,5 kilogram wat van die boer wat soen toe gaan nie, want dit is tot alles een voordeel.
Dit was ons daar gewees in vorm van Landbouw College, Grootvind en Landbouw College, ek praat met die veebedrijf, het baie werk gedoen in dit, maar die dinge draven een bietjie afgewater en verwater, ek meen, so jy is baie ingestel op wat die buurman of ander over jou sê, en dit is nie wetenskapelik bewys, dit is waarneming, ek meen, en dit is baie, baie gevaarlik om op somme op enige iemand sy waarneming te gaan.
Maar wat jy nou doen is met die embryo's, goed, dit is volgende vlak, dat is navorsing dan wat jy doen.
Ja, ek meen, maar dit is wat oor jare, dit is kennis wat oor jare gekom het, en genetica wat oor jare vastgeteel is, ek meen, maar omteling is een snaaks ding, ek meen, jy denk nog jy is daar, maar dan moet jy al miskien makkelijk 3-4 jaar terug, al moet jy een aanpassing gemaakt, en jy kan nie so gauw met die oog optel nie, dit is onmoontlik, ek meen. So die tyd wat jy die probleem optel in teling, is dit al klaar een paar jaar te laat. En vooral as die genetica wat vastgeteel is, is dit baie moeilik om foute en goeie dinge weer uit te haal uit dit wat vastgeteel is.
Lees jy baie oor navorsing oor dorpes? Kijk jy bykie, is dat wel?
Ja, nee, weet jy, maar as jy weer sê, maar dit is, iemand het eendag gesê, waar is Landbouw Weekblad? My Landbouw Weekblad, hy lees is nutteloose inligting, maar nou, nee, daar is in die daper nies en, maar nee, weet jy, ons het nie raar of waar, Dr. Bux Olivier lever baie goeie werke verband met dit, maar die mens raak man, ek meen, dit is...
Ons kom by die punt, is dat iemand is wat dapper is genoeg om een vraag te vraag vir Francis, dan daar is een microfoon, daar is ook.
Goeiemorgen, ja, jy het nou gepraat oor as jong mense wat nou moet inkom, nou wil ek sommer weet, ons is twee studenten hier by die fakulteit, en ek wil sommer oomse inzicht hee in termen van as ons nou nie kan pa en sien saam boerie, maar boer en boer, want ons sit nou met klein plaasies, en sal die toekomst nou wees om gesamentlik een gemeenskap, of hoe sal ek sê, een vennootskap of een company, dat is ook my Engelse woord vir die dag, kan begin, of wat is voor en toe, want soos grondpryse gaan op, en ja, die kapitaal input van een persoon is te min om nog plaas te koop. Waantoe werk mens nou om allemaal te bevorder?
Kijk, dis wat ek bedoel het met slim vennootskappe. Ek meen, dit is ons ideaal. Ek meen, as jy te klein is en jy nie die kapitaal nie, kom by mekaar. Ek meen, jy kan ons net jou toerusting als, jy kan ons net skaal ekonomie begin toepas met baie minder gereedskap en grond. Nee, ek dink dis ideaal. Ek dink dis waartoe dinge gaan beweeg. Is om kleiner boere by mekaar te kom en te besluit wie gaan boer en wie gaan werk en as jy dan nou te klein, maar ek dink dat die rigting waarna dit gaan beweeg.
Is dit 'n initiatief wat iemand soos AgriSA bevoer of TLI of wat ek al geonderneem want ek dink vir een boer om die manier te vennootskap by die volgende boer te sluit is baie keer moeilik en verhoudinge is maar stram. Het moet dan nie 'n formele initiatief wees waar landbou begin of maar die dorpes begin kyk na hoe kan boere onderling met mekaar in vennootskappe beter
saamwerk. Maar Piet, as jy nou dink aan grondhervorming, is dit nie die ideale plek vir die regering om 'n vennootskap in te koop en hy kom met 'n kundige mens wat klaar opgeleid is. Ja, as eerlik waar, ek probeer nie op hierdie stadium sê dat die opkomende boere is dom of dit nie, die mense net nie opleiding gehad. Waar wil jy beter aarde hê om kennis op te doen, as saam met twee mense wat al reeds boer, maar net te klein is, die regering kan met kapitaal bykom, plus nog een ou wat soos een spons als oprapper is. Ek dink dit is die richting waar ons moet beweeg, ons net met slim vennootskap besluit. Anders gaan ons nergens kom en wat ons nou doen, sal een tragiese mislukking bly, so lang as wat ons allemaal hier sit lewe.
Dit is twee verskynsels. Ek verstaan die idee van dat jy, as jy nieuwe boere wil vestig en swart boere wil vestig, dan moet jy daai vennootskappe en kapitaalinvestering en subsidies nodig hê. Maar sê nou maar 'n bestaande ou soos hy boer nou op 'n ekonomiese eenheid 5000 hektaar het 800 skaap, daai oorbewei bietjie so 800 skaap en dit gaan druk en die vleispryse is nie wat dit moet wees nie en sy kostes is hoog en die droogte is daar. Hy wil nou kyk, hoe kan ek oorleef as 'n boer? Hoe gaan ek ander vennootskappe aan? En hy gaan definitief nie subsidie kry en die staat gaan nie interfereer met waar het is. Miskien wil hy eers hê die staat betrokke raak nie.
Maar dis wat ek nou reg verstaan gedink om 'n ander boer by te bring. Dit raak groter. Ek meen daar kan later nie meer, hoef nie meer twee bakkies te wees, maar een bakkie, een trekker, een hamer. Ek meen nou sommer klein goedjies, maar daar kan baie goede wat onnodig is, kan afgeskaal word. Omdat die boerdery groter word. En as die staat bijvoorbeeld bykom met 'n opkomende boer met 'n klomp geld wat ingespuit word, nee Pieter, regtig waar ek dink, die ding kan mos baie verfyn word, maar dis net 'n raamwerk waar jy kan dink om mense te help wat nie aan grond kan kom nie, en die ou wat op grond sit en sukkel om hom ook te help om net in 'n groter heer te kom om vinniger te gaan.
Francis, in die mediese wêreld is almos nou die hele ding van gemeenskapsdiens wat jong ouens terugwerk en ek wil net jou opinie kry oor gemeenskapsdiens vir landboustudente. Want as jy nou 'n jong man het wat met 'n klomp kennis kom wat dalk in 'n gebied kan gaan werk waar daar opkomende boere is of so, of aan die ander kant 'n man wat weer by jou kan kom werk vir 'n jaar, klomp goed leer en dan in die proses miskien selfs lief raak vir die wêreld en dan op daai manier dan ook nog jong ouens weer terugtrek na die area toe. So wat dink jy van gemeenskapsdiens vir?
Wie jy dit gebeur reeds, ek weet daar, so is landboustudente maar is min wat as jy ou in sy studies is die laaste jaar of so, as jy prakties na skaapplase toe gaan of enige plase waar jy kan gaan werk en dan kennis opdoen. Nee, ek dink dis ongelooflik, ek meen, en ek dink alle boere is bereid om dit te doen. Ek sê weer, jy moet net iemand hê wat daarom al op 'n vlak is waar hy kan verstaan waaroor dinge gaan, wat jy met hom kan redeneer en hy kan insette lewer. Ek meen dan is mentorskap maklik. Ek meen en ek dink dis waar ons moet werk en ek dink daai kanale is oop, dit kan gebeur. Dis net min, daai mense is net min.
Môre Francis, ek kan nie ophou om te dink aan daai choppies wat Mohammed van gepraat het nie. Maar wat is jou siening? Kan 'n ou begin beweeg na gedifferensieerde handelsmerke? Eksklusiewe dorper handelsmerke, die Karoo lam. Wat nou? Wat is jou gevoel oor die tipe van dinge?
Weet, dit is ongelooflik as jy dit, maar ek sê weer, ons volumes is te min. En het sekere tye van die jaar smaak verander, ek meen, en wie jy, ja, ek dink dit kan gedoen word, maar daar is die volumes, man, ons volumes is daar wat een man, die omgevings wat jy kan by mekaar voeg, en as jy nou die Karoo lam, rarig is, wat my betref, is dit een wye area waar hulle sit in die Karoo, ek dink die mense weet selfs meer waar hulle die Karoo net. Nou, hoe jy arme koper, hoe weet jy nou, of jy by rand in die Karoo koop, of jy nie hartjie koop die vleis. As gevolg van smaakverskil en so verloor jy, maar nee, ek weet nie, dit is een ding wat al baie geprobeer is, die amand dapervleis is geprobeer, maar daar is nie een rarige premie, jy, daar is nie sodanige premie, dat jy rarige wil moeite doen om een deel te wees van dit nie.
As ek daar net gauw iets kan sê, die aardappelbedrijf probeer al hoe lang om mense so ver te kry om te weet, hierdie soort aardappel gebruik jy vir kapok, daar gebruik jy vir chips, dis baie moeilik om die verbruiker enigszins een belangstelling te kry verder as skaapvleis. Om vir hom te sê die verskil tussen dorpervleis en marinevleis, ek weet nie, die, ek dink die verbruiker, dit gaan omtrent 'n lesing vat vir die verbruiker om te weet wat die verskil is.
Ja, maar daar 'n bietjie van 'n romantiek rondom die Karoo om ontwikkel. Ek dink dit is 'n geweldige goeie bemarkingsstrategie gewees. Ek bedoel, vandag nog as jy in 'n winkel stap, die enigste bekende handelsmerk, jy gaan sien skaap en sien Karoo lam. So ek dink daai Karoo lam het 'n baie sterk handelsmerk geword. Ek weet nie of mense noodwendig ek dink waarskynlik dit is effektief in die sin van ek dink mense as hy Karoo lam sien, hy sien Spar Chops sê maar wat vir Karoo lam.
Ja. Nee, wie ek dink net is die mense wat die Karoo lam produseer. Ek weet nie of in die Karoo lê nie, maar as die mense net daar eties reg eerlik bly en net so hulle net effektief Karoo lam, as jy die dinge reg waar afsprong en wat jy nou sê oor aardappels. Ek dink die rooi vleis het baie organisatie het baie probeer om dit te bevorder, maar ek weet bijvoorbeeld die vraag wie dan gevra het, as jy wil braai, is dit mis nou maar lamsvleis, en as jy wil vlees, koop grootskap, ek meen, maar dit is dinge wat die verbruiker nie weet, en ek het vroeger gesê, jy het vandag een ouwe graad nodig, as jy wil gaan skaapvleis koop, want dit is so groot variasie om te gaan skaapvleis, jy kan jy so makkelijk kat in die zak koop, miskien nie die rechte goedkoop vir die doel waar, of jy het wil gebruik nie.
Nog vraag?
Ek dink dit is nogal 'n belangrike vraag wat ons probeer antwoord, want die wynbedryf het al in 1973 daarmee begin. En ons praat eintlik oor oorsprong. Originality.
Traceability
en al daai goed. En is interessant dat op die oomblik argumenteer ons oor, gaan weer 'n Engelse woord gebruik, another, in plaas van een ander. So, as jy praat van Karoo lam of Boesmanland lam, en ek verstaan precies wat Francis sê, want in die wijnbedrijf, in die internationale mark, is ons ook te klein om rechtig, kom ons sê, oorsprong op 'n groot skaal te offer. Ons kan nie dit constant genoeg doen nie. Maar ek dink die argument van another en other is nogal belangrik. Want dit is eintlik generosity, want dan deel jy dit wat jy het met ander. En dis traceable, met ander woorde, dit is 'n spesifieke smaak, 'n spesifieke karakter, en dan kan jy daai extra cent in die mark kry. Ek het nou nie veel vrae vir aan die Fransis, maar kan jy die vraag in Engels net my antwoord?
Dan jy sê, Moses, ek Engels praat, verstaan jy glad niks nie, men, so kan ek maar Afrikaans praat.
Ek dink toch die punt van dit gaan oor bemarking, en as daar is een plaas in Frankryk, hy druk net 5, of hy bordel net 5000 bordels wyn in 'n jaar, die hele wêreld betaal miljoene rande om daai wyn te kry, dit gaan oor bemarking. En ek wonder beteken, hoekom is die enigste handelsmerk in skaapvleis ontbrend is Karoo lam? Hoekom is daar nie Boesmanland Dorper of Kalahari lam? Hoekom kompeteer ons nie onder mekaar vir die mark?
Die verbruikers wil ons kan makkelijk die gehoor het sê wat hulle ervaar, maar my ervaring is op my eie plaas, en ek kan nie vir jou sê hoekom nie, maar daar kom toch hier en daar dier een lam, om een of andere reden smaak jy die lekker nie. En dan weet as jy nou, ek kan seker maar die woordie gebruik, balammers, daar is baie boere wat letterlijk te lei is om die lammers te kastreer. Dit gee ook 'n ander smaak beteken aan lammers. So raar van ons sit met 'n probleem dat iemand sal moet polisieman speel oor wat is reg en wat is nie reg nie. Dit is onmoontlik.
Ons moet dit self doen. Ons moet dit self produseer.
As 'n ou se integriteit nie reg is nie, neek hy die mark lelik op met iets wat hy lei wat nie reg is nie. En dit gebeur, ek meen, dit is nou maar dit, ek meen, en soos jy sê, ons volumes is net te laag om constant die mark te voorsien, want dit help nie jy voorsien vir 3-4 maande een product wat lekker is, allemaal wil het hee, en dan verdwijn het van die mark of jy die mark verloor. En dit gebeur, ek meen. So, dit is, ek soek nou verskonings, Jan, dat dit ook om nie kan gebeur nie, maar erg waar, dit is nie so makkelijk nie, die ding is al baie geprobeer, hierdie rooi vleisprodusente organisatie, en erg waar, dit kom net nie lekker van die grond af nie.
Francis, hiersom, ons kom daar van Calvinia se wêreld af, en ons produseer en bemark die hangtam lam. Is dit 'n tipe Karoo lam of met ander woorde dit het met die bemarking te doen? Hulle bring die vleis af Boland toe en hulle verkoop dit hier as die hangtam lam.
Jy, ek het toevallig heel wat vriende, soos julle nou weet, in Calvinia, wat die baie hulle vleis eet, en dit definitief 'n kenmerkende smaak as gevolg van julle kruieveld, julle baie Bosveld, wat by ons nie is nie. En daar definitief 'n verskil in smaak, en dit hang net af wat mense van hou. Ek meen, jy vat in die Suid-Kaap bijvoorbeeld, ek nou een beetje van die punt af, maar die vet in die vleiskaapse vleis is vir my nie lekker nie. Ek meen, maar so het mense voorkeure, die selle is met wijn. En ek kom net weer terug aan mekaar, dat ek nou by jou vraag kom, dat ons volumes is te klein, maar nou kom julle met die handam lam en die Karoo lam, en ek is in die Boesman laat, maar ek is ook ingesien in die Karoo lam in. Maar verstaan jy my punt, binnen in die Karoo lam is daar verskillende smake. Nou, as jy mis nou by meneer Goetzee wijnkoop, en hy sê vir jou, dis hierdie type borrel, jy ken nou nie al die bijvoeglijke naamwoorde wat jy het nie, maar hy het baie smake wat hy jou kan verskryf in die borrel wijn, ek kan nie proe nie. Maar dan is mense dit begin te verkoop, en vandag proe dit, morgen proe dat, die ons verloor vertrouwe nie. En die merk ek, men, want dit, hy koop nie elke dag dieselfde vleis nie.
Ek wil graag net een bijdrage lewer rondom hierdie handelsmerk of branding. Ek dink, Francis het helemaal terecht daarna gewys, jy het volume nodig, om werklikware impak op die mark te maak, want dis die een ding, die tweede ding is, jy het geld nodig, want jy moet, as jy een brand wil vestig, moet jy werklikwaar dit communikeer, dat die huisvrou op die ouwe sê, maar ek verstaan, wat is een lekker aardappel, en die aardappelraad het destijds al begin, om onderskeid te tref, en by die huisvrou te laat verstaan, die een is vir mash, en die een is vir aardappelslaai, en die een is vir chips. En vandag nog het die aardappelprodusente organisasie het 'n statutêre heffing, maar die produsente klim nie daar agter in nie. Want die meerderheid van hulle plant vandag mondeel, wat 'n simpel aardappel is, maar hy produseer fantasties. So dis die een ding, Elna het die dag vir my gesê, gaan koop vir ons lekker aardappels. Toe sê ek nou maar, waar op die sakkie staan geskryf, lekker aardappels?
Vir wie is die lekker?
Ja, nou dis die ene ding. Die ander ding wat ek agtergekom het is dat as jy regtig wil brand, dan gaan het alweer oor volume. Mense gaan en sê, ek wil graag een ZZ2 tomaat hê, of ek wil een Wille Klaver ui hê, of ek wil een Clement Gold Narkie gaan koop. So daar het iemand iets reg gekry, maar het gaan alweer oor volume, en het gaan daar oor, jy wil die 12 maande van die jaar op die raak hê. Want as die huisvrou een keer ingestap het, en daar is nie een dorper chop op die rak nie, dan is hy teleurgesteld. So, ek dink dis die voorwaardes, maar dit kan gebeur, onder die voorwaardes.
Kan ek dit aansluit, Dominic, en die ander probleem is, omgeving waar ons boer, en dit is die hele Karoo, daar is by tye wat ons van die velde produseer, dit is totale alle ander lam, as wanneer dit droog raak en jy geforceer word, en terug te gaan voerkrale toe. So, in die selde tyd wat jy daar boer of produseer, het jy gedeelde van tyd tot tyd afhangende wat die natuur met jou maak, lever jy verskillende product met verskillend smaak en wat verskillend voorkom, want lammers uit die voerkraal bijvoorbeeld, het sy vet lyk geelerig as gevolg van die mielie wat in die voer is, dit van die veld afkom met die spier wat vir ek men so raar waar mense, hierdie is nie so simplistisch as wat het lyk nie, ek men.
Nou, ek eet baie graag my dorperlam, maar ek eet graag rib by Francis, daar by hom is die ribbes lekker as daar by my, maar baie baie dankie, dit was een baie insiggewende gesprek, is bykie technisch, meer technisch, ek dink, is wat ons andersins gehad het, maar so leer ons, dit was een baie interessante manier van dink wat ons in jou het Francis Versaagje, en dit was een groot voorrecht vir ons om megaboere by jou te skiet, en dit is die een program waar die, seker een van die programme waar die grootste impak gehad het op die kykersgetalle van megaboere, en dit het ongelukkig meer met jou persoonlikheid te doen gehad as met die smaak van jou vleis, maar het was lekker geweest. Dankie.
Baie dankie.